jako minulý týden si říkám, proč ještě po těch písničkách vůbec něco říkat. No, ale jsme už na to tak zvyklí a rád bych vám to řekl. Mějte se mnou trpělivost. Minule jsme se bavili o pokoře a trošku jsme se tady zamotali do takového odvozování toho, co to vlastně pokora je, tak já jsem tady rozvěsil ty papíry z minula. V případě, že na ně aspoň trošku vidíte, tak vám mohou být pomocí pro to pochopit i o čem budu mluvit dnes. Na dnešek jsem slíbil, že chci mluvit o pokoře v praxi. Takže nikoliv už teoretizování. Výborně, děkuji, děkuji. No to jsem měl vědět, já jsem se s tím tak mořil a přijde Petr a jedním plavným pohybem to vyřeší. Děkuju. Platí to, že každý člověk vlastně touží vytvářet svůj život a chce ho vytvářet ve svobodě. Chce být druhými uznán. Chce být někým před Bohem i před lidmi. Víte, že už starověkým Řekům se moc nelíbilo to tapeino frosiné, že tedy smýšlení o sobě máme dát až pod pokrývku, až někam pod koberec na zem. To není naše přirozenost. A říkali jsme si také minule, že pokorou nazýváme takovou ctnost, která toto úsilí uvádí do správné míry. Přirovnávali jsme si to k hřebenové túře, kde člověk kráčí po horském hřebeni a může se snadno zřítit na jednu nebo na druhou stranu. Takže minule i slovy Gintra Wirtha jsme popisovali nebezpečí takových dvou extrémních příkladů, což jsou ty nesprávné podoby pokory. A to jednak na jedné straně určité pokrytectví nebo třeba až servilita, což ve skutečnosti je vlastně takový nepravdivý nástroj určité mocichtivé strategie. Takový člověk ve skutečnosti vlastně chce ovládat tou pokorou. A na druhou stranu to nebezpečí pasivního podrobení a naprosté rezignace. To jsou ty extrémy, mezi kterými vede hřebenovka skutečného lidství před Bohem. Pokora je vědomí toho, že jsme součástí daleko většího celku, který mě nekonečně přesahuje, ale tato víra zároveň může posilovat i moje sebevědomí, moje vědomí sebe. A tady chci připomenout to hebrejské šiflut, které vlastně nám ukazovalo, že člověk nemá být sám pro sebe. A znamená to uznat, že můj život nečiní velkým moje schopnosti, anebo, jak ještě mnohem častěji se necháváme nachytat, neplatí, že naše hodnota stojí na tom, kolik pochval dostaneme od druhých. Být pokorný znamená uznat, že patřím jinému, že závisím na někom jiném a že ten jiný mě zná víc a miluje mě víc, než miluju a znám sám sebe. To je nádherné zaslíbení. Pokora nežádá od člověka, aby se stále jenom posuzoval, zkoumal se nebo se káral, ale aby konal svoje povinnosti tam, kam ho Bůh postavil. Ta skutečná pokora miluje pravdu, přirovnávali jsme si ji tady minule k pravdě, tak jako Bůh je pro nás takovým symbolem pokory a pravdy. A skutečná pokora nedělá nic na oko. Rozhodně nelze za pokoru považovat strach. Strach z nějakého potenciálního utrpení anebo trestu jako následku svých nesprávných skutků, to není skutečná pokora. To je její pokroucená a špatná podoba. Rád bych tady k tomu přečetl pár slov Terezie z Avily, kterou jsem už minule citoval, která tam právě psala, že pokora je pravda, tak jako Bůh je pravda. A ta má tady takovou ryze praktickou věc pro řádové sestry od karmelitánů. Střeste se však dcery oné pokory, jež vrhá duši do hlubokého neklidu nad velikostí našich hříchů. Ďábel jej vnuká různými způsoby a trápívá duše tak, že nechodí k přijímání a neodvažují se modlit pod záminkou, že toho nejsou hodny. Takové duše tráví ty chvíle prověřováním, zda byly či nebyly připraveny, místo aby prosili o milost. A tak dospějí k tomu, že uvádějí v pochybnost Boží milosrdenství, namlouvají si totiž, že Bůh je opustil kvůli jejich nepravosti. Všechno se jim zdá nebezpečné, ba i jejich dobré skutky jako neužitečné. Zachvátí je malomyslnost a proto cítí svou bezmocnost udělat něco dobrého. Propadnou skleslosti, dokonce se jim zdá, že to, co je chválihodné na jiných, je u nich vlastně zlé. Já tahle ta slova mohu úplně podepsat. Prožíval jsem mnohokrát přesně tohle to samé. A je to právě jeden z těch extrémů, jedna z těch pastí, do které se můžeme chytit. To není pravá pokora. Vrýte si do paměti, dcery, co vám nyní říkám. Někdy může být pocit vlastní ubohosti opravdovou pokorou, zatímco jindy velmi vážným pokušením. Pokora, jež pochází od ďábla, uvádí ve zmatek, rozvrací pořádek, všechno zpřehází a je velmi trýznivá. Jestliže nám zlý duch namlouvá, že jsme pokorní, myslím si, že je to kvůli tomu, aby nás potom přiměl nedůvěřovat Bohu. A minule jsme si ukazovali, že vlastně určitým pokroucením toho slova pokora křesťanství přispělo vlastně k rozvoji ateismu. Tím, že jsme postavili v něčem boží existenci proti lidské existenci. Jak se učit pokoře? Jak je vůbec možné takovou pokoru získat? Samozřejmě chci zdůraznit, že je potřeba prosit Pána o pokoru. Začínat s modlitbou. Zároveň si každou takovou modlitbou připomínáme, oč nám vlastně v životě jde. Rád bych podtrhnul to, že existují i jiné modlitby, než ty prosebné. Můžeme poukázat třeba na mlčenlivou modlitbu kontemplace, při které jsme v tichu se svým Bohem, kde už si neklademe nějaké otázky, nevytváříme myšlenkové konstrukce a vlastně se nesnažíme, jenom zůstáváme v klidu, tichu a náš výkon ustupuje do pozadí a tím víc se odkrývá realita, kterou můžeme svobodně přijmout. Realita toho, že jsme jenom tvor, že jsme jenom stvoření, že nemáme nic sami od sebe. V tomto mlčení před Bohem člověk sám často i odkrývá fakt, že svým snažením a úsilím vlastně někdy prchá před Bohem a před tím, aby slyšel jeho hlas. Takže to je cesta, ke které vás určitě také můžu povzbudit. Ale ještě bych se rád dál podíval na to, k čemu tedy nás pokora vede. A tady se nabízí verš z Nového zákona, z Římanům 12. kapitoly. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte se na svou vlastní chytrost. Vzal jsem z toho delšího úseku tyhle ty dva verše s tím, že apoštol Pavel tady v pokoře spatřuje další velkou hodnotu. Další velkou hodnotu vedle lásky, která nás vlastně směruje. A apoštol tady má hodně na mužce určité vyvyšování se, a to jak vyvyšování se domýšlivostí rozumu, tak i vyvyšování se takovou určitou ctižádostí vůle. Pokud se tam podíváte do Římanům 12. kapitoly, tak zjistíte, že toto zde Pavel pokládá za nebezpečné a že raději nabízí ten pojem pokory, rovná se tedy pravdy, a označuje ho tím slůvkem střízlivost. Mohli bychom skoro až říct, že Pavel vybízí křesťany, aby neměli o sobě přehnané představy, ale aby se hodnotili v podstatě objektivně, když bychom mluvili řečí dnešního člověka. Příčina úzkosti nebo pesimismu, která na nás často útočí, je totiž právě v tom, že se díváme na věci pohledem příliš zaměřeným na sebe. Pohledem, který je trošku vzdálen téhleté objektivitě a střízlivosti. Pohled zaměřený sám na sebe je pohled subjektivní, v tu chvíli vnímáme věci ze svého pohledu. A proč my lidé vlastně upadáme do smutku? Protože náš život se nevyvíjí tak, jak jsme očekávali. Protože vyvstávají překážky, které nám brání potvrdit naší pravdu, náš úspěch, naše ego. Cesta k pravé pokoře vede odstraněním falešných identit mého já. To je citát od svatého Jose Marii. Dá se tedy říct, že při hledání pokory stále narážíme na tu opozici, narážíme na pýchu. A tak se musíme podívat na tohleto slůvko, na tenhle ten pojem, na pýchu. Pokud pokora je pravdivé vidění reality, tak pýcha je jednoznačně nepravda. Pýcha je neobjektivita. A zároveň pýcha vede k orientaci na vlastní já. A to trošku vysvětluje třeba i takové ty příklady, kde pyšný člověk hněvivě vybuchne, když vnímá, že ho druzí neberou vážně. Je natolik zaměřen na vlastní já, na vlastní ego. A nebo pozbývá dobré nálady, když si uvědomí vlastní chybu. A nebo když si uvědomí, že někdo vedle něho má lepší charakterové vlastnosti. Toto pyšného člověka zneklidňuje. Takže pokud se člověk nechává vést pýchou, tak přestože vlastně hledá sebe uspokojení, tak stále v něm zůstává jakýsi neklid. Co mu chybí ke štěstí? No nic, protože má vše. Ale zároveň mu chybí všechno, protože se mu z obzoru ztratilo to hlavní. Schopnost dávat se ostatním, žít s ostatními, nebýt jenom pro sebe. To hebrejské šiflut. Pýcha je vždycky ozvěnou té první vzpoury. Vzpoury, kdy se člověk chtěl stát Bohem. Důsledkem toho byla ztráta přátelství se stvořitelem a ztráta té vlastní harmonie a vyváženosti. Pyšný člověk věří tolik ve své schopnosti, že si nakonec neuvědomuje, že potřebuje vykoupení. Pokora je naopak schopnost přijmout poznanou pravdu o sobě a vůle se podle ní řídit. Jeroným Klimeš, uznávaný český psycholog a mimochodem autor knihy Psycholog a jeho svědectví o Kristu, píše doslova: pýcha je ozvěnou z ráje. Budete jako Bůh. Budete sami nejlépe vědět, co je pro vás dobré a zlé. To znamená, sami si rozhodnete, co bude dobré a zlé. A člověk může upadnout do dvou extrémů, které lze označit jako pýchu. Buď si nechce přiznat, že má menší hodnotu, a to je pak ta pýcha povyšování, a nebo si nechce přiznat, že má větší hodnotu, a to je pýcha přehnaného ponižování. Obě jsou nebezpečné. Takže pýcha, to je ten výrok, budete jako bohové. A po něm následuje pád. Pád, který vlastně člověka přivádí do jeho poníženosti, do jeho ponížení. Koukněme se na Ježíšovy lekce pokory v Novém zákoně. Ty příklady pro to, o čem teď mluvíme, v Bibli snadno nalezneme. Důvod, proč farizejovi v chrámě nebylo na rozdíl od celníka odpuštěno, nespočívá v tom, že děkoval Bohu za dary, kterých se mu dostalo. To je přece v pořádku. Není nic špatného na tom, když někdo ví, že má větší vzdělání než druhý. Není ani nic špatného na tom, když někdo ví, že netrpí na rozdíl od druhého nějakým typem hříchu. Farizejovi nebylo odpuštěno, protože si nechtěl přiznat, že na rozdíl, že se neliší od celníka právě v té potřebě odpuštění. Proto ho nedošel. A nebo máme v Bibli naopak příklad člověka, který se nemístně ponižuje. A to je člověk z našeho úseku, který Honza četl, člověk s jednou hřivnou. Když někdo řekne, že před Bohem nemá žádnou cenu a následně přestane usilovat o spásu, tak je pochopitelné, že ji nedosáhne. Pokud si někdo myslí, že nemá žádnou cenu, tak mu Nový zákon staví před oči verše, že je pro Boha cenější než všichni vrabci, že má větší cenu než to stádo ostatních ovcí, že má větší cenu než ty penízky, co se nepostrácely. A v okamžiku, kdy je někdo přesvědčen, že dosáhl víc než ostatní, tak se na něm chce, aby byl služebníkem všech. Komu bylo hodně dáno, od toho se mnoho očekává. Komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Je nádherné, že písmo a Ježíšovo učení tady vychází z konkrétního stavu člověka, z té reality jeho života a vede ho právě k té hřebenové vyrovnanosti, k té plnosti lidství před Bohem. V tom podobenství o hřivnách bere pán služebníka za slovo. No když teda služebník věděl, že pán je takový, tak proč se podle toho nezařídil? Pýcha se liší od obyčejného hříchu tím, že člověk má jakoby snahu nedopustit srážku se skutečností, s realitou. Stále chce zůstat v těch vymyšlených konstrukcích. Proto si namlouvá nesmysly a svaluje vinu na druhé. Tak jako ten služebník s jednou hřivnou vlastně obvinuje svého pána. Obvinuje ho, že je zloděj. A v tom je nebezpečí pýchy, která se tváří tak pokorně. Služebník s jednou hřivnou přece nic neudělal, pán je zloděj, bere kde nesil. Služebník tedy nemá čeho litovat. A nemůže mu být odpuštěno. Právě proto se člověk musí pýchy bát víc než čehokoliv jiného. Radši si přiznat, že jsem slabý, líný, že jsem zklamal, než tvrdit, že můj hřích není hřích. Žádná prohra není taková, aby člověk před Bohem nemohl začít znova. A Ježíšova slova u Matouše v 11. kapitole, na kterých jsme minule ten program hodně stavěli, jsou charakteristikou Ježíšova vnitřního smýšlení a zve nás k následování. Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. Günther Wirth, od něhož jsem hodně čerpal pro tohle kázání, tady přímo píše, na tomto místě dává teprve to tapejnos, souvislost, tedy tapejnos jako pokora, dává souvislost s tím slovem praheis, tichost. A říká, chce Ježíš právě zde postavit nízce postaveným a vykořisťovaným před oči příklad své pokory? Aby nepodnikali nic pro zlepšení svého postavení? To by přece znamenalo posílení té výzvy k rezignaci a podrobení se mocným. Zdá se, že právě spojení s tím přídavným jménem praeis, tichost, ukazuje, že se zde jedná o pravé cítění s chudými a opovrženými, které jde tak daleko, že se Ježíš snižuje na jejich úroveň. Tenhle ten postoj má znamenat, že tito nízce postavení našli skutečnou solidaritu u Ježíše. A na druhou stranu Ježíšovi tenhle ten postoj nijak nebrání, aby dokázal usadit ty, kteří urážejí to, co říká, a nedodržují základní pravidla slušnosti. Ježíš znovu a znovu varuje před snahou získat si u lidí vážnost a úctu a z toho vyvozovat pro sebe nárok na život. Můj život má cenu tehdy, když dojdu uznání před lidmi. A sám Ježíš stále hledá úctu a slávu Otce, žije v souladu s Otcem. A tím se dostáváme k otázce pokory jako služby. Ježíš člověku v Novém zákoně nenařizuje jdi na poslední místo, ale, jak jsme si minule říkali, vlastně nabízí pojď na poslední místo. Vzpomeňte si na to, jak jsme si vysvětlovali Ježíšovo jho, že lze si představit jako souspřeží, kde jsme vlastně zapřaženi vedle Ježíše. A v tu chvíli tady můžeme hovořit o tom, pojď na poslední místo vedle mě. To je něco úplně jiného najednou. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. V čem byl Ježíš pokorný? Když projdeme evangelia, není tam jediný náznak toho, že by Ježíš připustil svoji vinu. Z toho konec konců teologové vyvozují právě jeho božskost, protože prostě u žádného světce, u žádného velikána dějin nebo zakladatele nějakého náboženství se s tímhle nesetkáme. Každý z nich si uvědomuje nějaké své chyby minimálně před Bohem, pokud ne před lidmi. Třeba v Gandhi si byl velice jasně vědom toho, že v některých situacích zaujal špatná stanoviska. Ježíš nikdy. Ten je v tom naprosto konzistentní a řekli bychom nepokorný. Obrací se ke svým protivníkům se slovy, kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A prohlašuje, že pán a mistr. Kde je teda ta Ježíšova pokora? Zjišťujeme důležitou věc. Podstata pokory nespočívá v tom, abychom byli malí. To není cíl, protože malý člověk může být a přitom vůbec nemusí být pokorný. A nespočívá to ani v tom, že se budeme cítit malí, protože člověk se může cítit malý a přitom je to realita jeho stavu, protože skutečně malý je v té dané oblasti. Takže navíc ještě tohle může vést ke komplexu méněcenosti a ten člověka místo k pokoře dovede k uzavření se do sebe nebo k zoufalství. Pokora jako taková na tom nejvyšším stupni, pokora ve své dokonalosti, nespočívá v tom, že člověk je nebo že se cítí malý, ale že se malým činí. Tak jako Bůh se vlastně sklání a činí se malým pokaždé, kdy komunikuje s námi a nejvíce tehdy, kdy jako člověk přišel na tento svět. Připomenu znovu ten výrok z minula, poněvadž pýcha byla taková, že člověk chtěl být jako Bůh, proto musela být pokora taková, že se Bůh stal člověkem. A Ježíš ve své lásce volí solidaritu s lidmi, s těmi utištěnými, vykořisťovanými, nejchudšími, dokonce i s hříšníky, s lidmi, které by si nikdo sám dobrovolně nevybral. Když se vrátím zpátky ještě k etymologii, tak vedle těch slov, které už tady padly, je také německé slůvko Demut. Demut, německy pokora, pochází z horno německého diomuoty a to je složeno z dio, služebník, a muot, smýšlení. Znamená to tedy doslova smýšlení služebníka. Do dnešní němčiny bychom to mohli přeložit jako dienstwillig, ochotný ke službě. A teď už víme, co znamenají ta Ježíšova slova, učte se ode mne, neboť jsem pokorný. Zvou nás k tomu, abychom se stávali maličkými, ale z lásky, a abychom myli nohy svým bratřím. Nejenom se sklonit, ale přímo patřit do kategorie těch ponížených a malých. Ne dělat něco zhora pro ně, ale sestupovat k ním, být jimi. Znám člověka, který přestože má jedno z nejvyšších teologických vzdělání v našem státě, tak pracuje s bezdomovci a vypadá jako bezdomovec. A je to člověk, který se nikdy nedokáže pochválit a ta pokora z něj prostě přímo čpí. Ne, to jsem řekl negativně, ale chtěl jsem to trošku odlehčit. Takováhle láska, kdy člověk dobrovolně se snižuje, jako to dělá Ježíš, tak ta nás totiž může ochránit před pýchou, kdy se sebe ospravedlňujeme skrze výkony. Že služba nás může vést k tomuhle, že ve službě hledáme svoji cenu před Bohem. Martin Luther ví o pokoře to podstatné, když říká, pravá pokora nikdy neví, že je pokorná. A vzpomeňte si na biblickou pasáž o nepravém postu, to je tom postu, který je prezentován všem okolo v Izajášovi 85. Den, kdy se člověk pokořuje a všichni to vidí. Netvař se, že chceš být poslední, když to není tvůj pravdivý pocit. To je možná větší nebezpečí, než být povýšený. V evangeliu čteme, že se apoštolové dohadovali, kdo z nich je největší. A Ježíš tehdy usedl, jako kdyby chtěl zdůraznit vážnost té situace, zavolal si svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Takže to je ten vysoký level pokory, to je ta dokonalost pokory, ke které se máme snažit směřovat. A takováhle pokora vyžaduje činnost. Ne pasivitu, je to činná záležitost. Pokora a odvaha už tedy nejsou nějaké protiklady. Pokora naopak spíš předpokládá odvahu a vyžaduje zdravé vědomí vlastní hodnoty. Proč? No protože ten, kdo se považuje za bezcenného, už nemůže dát to rozhodující, totiž sám sebe. Sloužit tichým, pronásledovaným, plačícím, chudým duchem a stávat se jedním z nich. Nepřipomíná vám to něco? Stát se tichým, pronásledovaným, plačícím, chudým duchem. To chudým duchem, to už byla dobrá nápověda. Blahoslavenství, samozřejmě. A konec konců Tomáš Akvinský vlastně vysvětluje to slovo blahoslavení chudí, ne, že to jsou reálně chudí, ale že to jsou pokorní, kteří se mají za chudé. Tedy blahoslavení chudí duchem jsou ti, kteří mají málo z ducha pýchy. A já ještě lehce naťuknu blahoslavenství, protože blahoslavenství se mi už kdysi nedokázalo dostat celá do jednoho dlouhého kázání, ale drobný náťuk. Budu pro jistotu citovat Václava Vacka, letohradského faráře, který píše o blahoslavených chudých duchem. Chudoba není cílem. Bůh nemá zalíbení v chudobě. A Ježíš nevolá po hmotné chudobě. Někdo je nemajetný, a žije jenom touhou vlastnit. Jiný je bohatý mnoha způsoby, ale zůstal svobodným člověkem. Chudý v duchu si je vědom svých neznalostí, svých slabostí, své nedotažené zbožnosti. Naslouchá Božímu slovu, chce růst jako dítě. A na různých postavách z Bible si můžeme ukázat, kdo vlastně je chudý duchem. A kdo je bohatý nebo přesycený? Bohatý mladík. má velký majetek a má bohatství své zbožnosti. Ale není chudý duchem, protože jenom předstírá, že něco hledá. Ve skutečnosti má pocit, že už to našel. Nevejde do Božího království. Kajfáš byl bohatý postavením, majetkem, častou účastí na obětech, inteligencí, ale nebyl chudý duchem. Pokládal se za nejdůležitějšího a v podstatě žil takovým komplexem zodpovědnosti. Zacheus byl bohatý majetkem, byl bohatý mocí, ale nakonec schudl duchem. A ten farizej modlící se v chrámě, ten byl materiálně chudý. A byl bohatý svou zbožností, množstvím modliteb a vědomostmi z písma, ale nebyl chudý duchem. Naopak celník, krčící se vzadu v chrámu, si sice hodně nahrabal a měl své postavení, ale byl chudý duchem. Věděl, že si nemůže na nic hrát. Bohatství je samozřejmě nebezpečnější než chudoba. Bohatí duchem se podobají dětem, které se natláskají sladkostmi dřív, než přijde oběd a jídlo, které potřebují ke svému růstu. S chudými bývá lepší práce. Chudí duchem mohou být nasyceni a mohou být obdarováni. Pokud mají zájem, mohou růst. Tak, jak jsme si minule citovali verše ze Starého zákona, že pokorným Bůh dává růst. Chudý v duchu ví, že je chybujícím začátečníkem. Je otevřený a hladový po novém poznávání. Je ochotný vyslechnout druhého a přiznat chybu. A ta blahoslavenství jsou v originále řeckém makarioi, to je výraz pro stav absolutního štěstí, blaha. A v řečtině, v řeckých textech, bývá často spojován nebo bývá používán takřka výhradně tam, kde je řeč o bozích nebo o zboštělých hrdinech. A teď pozor. Když první člověk toužil po svém povýšení, tak ho zlákala slova budete jako bohové. Když se člověk z lásky rozhodne být tady dole a rozhodne se pro život v pokoře, tak právě tehdy může tak jako ponížený Bůh Kristus růst a může se stát blahoslaveným, což znamená vlastně jakoby podobným Bohu. To, co bylo příčinou pádu prvního člověka a objektem jeho pýchy, se vlastně nabízí jako výsledek růstu, který vychází z pokory. A v tom je dospělost křesťana. Je to ten život v protikladech. Jak jsme si říkali, ty lístečky v kapsách. V jedné kapse lísteček prach si a v prach se obrátíš. A v druhé kapse lístek k obrazu Božímu si byl stvořen. Boj o pokoru trvá celý život. A k té tichosti Ježíšově, Ježíš byl tichý tehdy, když byl veden jako ovce na porážku, kvůli sobě se neozval. Ale Ježíš dokázal být velice razantní a hlasitý v okamžiku, kdy šlo o ty jeho maličké, ke kterým se snížil. V okamžiku, kdy bojoval za tyto své maličké, tak dokázal být tvrdý a nesmlouvavý. A to vypráskání penězoměnců z chrámu, to nebylo jenom kvůli očištění Božího jména. To bylo především proto, aby ti maličcí neměli před očima pokřivený obraz o Bohu. Je to zvláštní. Naše pýcha se může živit dobrem i zlem. A v tom je na rozdíl od ostatních hříchů tak nebezpečná, protože živnou půdou pro ní bývá často konání dobra. A nádherně to napsal Blaise Pascal, francouzský matematik, fyzik, ale zároveň teolog 17. století, když napsal, kořeny marnosti vězí tak hluboko v srdci člověka, že se chvástá vojín, vojenský sluha, kuchař i nosič a holedbají se, že mají své obdivovatele. A chtějí je mít i filozofové. A ti, kdo píší proti domýšlivosti, se touží pochlubit, že to napsali dobře. A ti, kdo je čtou, se touží pochlubit, že je přečetli. A já, který teď píšu, možná chovám tutéž touhu. A možná i ti, kdo mě budou číst. Na dně svých srdcí tedy neobjevujeme pokoru, nýbrž pýchu. Jsme od základu pyšní, nikoli v boží vinou. My jsme se k tomu dopracovali špatným užíváním svobody. Ale právě odhalení, že jsme od základu pyšní, přináší pokoru a pravdivost. Toto rozeznání je velkou milostí, která dává nový pokoj, píše Rainero Cantalamessa v knize Život pod vládou Kristovou. A dodává, statut pokory je zcela zvláštní. Má jí ten, kdo nevěří, že jí má, a nemá jí ten, kdo si myslí, že jí má. Přetáhl jsem, je to strašně dlouhý kázání. Mohu vám načrtnout ještě učitelské schéma jedno? Minule jsme si ukazovali ten příklad stromu. Stromu, který je zakořeněn v hlíně, bez těch kořenů v hlíně nemůže růst. A tyto kořeny, to jsou vlastně tou pravdou o nás. Ale ty kořeny podzemí nejsou cílem, pro který ten strom roste. Ty kořeny sami o sobě většinou nestačí. Takže to, co je tady potřeba dál, je nějaký růst. A ten růst, to je vlastně určitá činnost. Ona činnost, to může být nazýváno právě tou službou. I když já s tím slovem mám trošku problém. A potřebuju tady dodat, že to demut, pokora německé, mysl služebníka, je služba z lásky. Nikoliv z kalkulu. Je to prostředek vykoupení. Teda pardon, není to prostředek vykoupení. Není to povinnost. No, dáváte pozor, je to dobré. A touto službou je dokonalá pokora, to Ježíšovo snížení se, ale nejenom snížení, ale žití mezi maličkými. V tom je ta tichost života. Ne v tom, že mlčíme k tomu, co se děje, ale že můžeme být tichší svojí podstatou. Tichost, která je ale činná, protože je přece zakořeněná velice pevně v pokoře, v zemi, v těch základech, které jsou závislostí na Bohu. Takže to schéma, jak jsem vlastně připravoval tohleto kázání, mi takovýmhle způsobem krásně zapadalo určitou logikou a o tu jsem se s vámi chtěl podělit. Hledání pokory je dobrodružství. Při něm musíme sestupovat do hloubky, potopit se pod klidnou jezerní hladinu našich iluzí o sobě samých a nořit se hloub a hlouběji, směrem, kde leží pravda o nás. K tomu nám dopomáhej Bůh.